Valsts apmaksātu asistenta pakalpojuma laiku piemēro atkarībā no personas vecuma un vajadzībām. Valsts asistentam par šo darbu pirms nodokļiem maksā 4,50 € stundā. Kā skaidro Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākais eksperts Einārs Grāveris, tas izrēķināts no asistenta algas, kas ir 608 € par likmi, tātad par pilnu darba slodzi. Tas ir pielīdzināts valsts sociālo aprūpes centru aprūpētāju algai. Šobrīd tas ir vairāk nekā valstī noteiktā minimālā alga 500 €, taču no nākamā gada minimālo algu cels līdz 620 € un tad asistenta likmes samaksa jau paslīdēs zem šī noteiktā minimuma. Labklājības ministrijas pārstāvis Einārs Grāveris gan sola, likums tiks pildīts un minimālo algu nodrošinās, taču solīt kādu papildu kāpumu Grāveris gan neņemas.
Mēs uzskatām, ka jā, asistenta alga ir jāpalielina virs šī minimālā 620. Savulaik vēsturiski jau tā valsts sektorā strādājošo darbinieku atsaistīšana no minimālās algas. Tā jēga jau arī tāda bija, agrāk arī bija asistentiem minimālās algas likme, un atgriezties atpakaļ pie minimālās algas mūsu ieskatā nebūtu pareizi, jo tas, nu, protams, nekādā veidā nav motivējošs samaksa asistentiem. Mēs zinām, ka to cilvēkus nevar dabūt arī par šādu samaksu, kāda viņi ir šobrīd, bet... Vai mēs šo naudu dabūsim, tas būs atkarīgs no valdības budžeta sarunām.
Taču nepieļaut to, ka asistentu algas saduras ar minimālās algas slieksni gatavi ir Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības pārstāve Vera Simjonova. Viņa iniciatīvu platformā Mana balss LV iesniegusi iniciatīvu nosakot, ka asistenta stundas likme jāceļ no 4,50 € šobrīd uz vismaz 5,58 €, proti likme jākāpina par vismaz 24%. Tāpat kā paredzēts celt minimālo algu, turpina Semjonova.
Persona ar invaliditāti, asistenta atalgojums ir pārāk zems. Daudzi cilvēki nav interesēti strādāt, piemēram, par asistentu. Atalgojums ir diezgan mazs un tāpat laika to darbu arī ir grūti savienot, piemēram, ar citu darbu.
To, ka asistenta darbu nevar apvienot ar citiem, uzsver arī šī darba veicējs, asistents Raimunds. Pirmkārt tas un otrkārt arī psiholoģiskais faktors, ka no nākamā gada atalgojums būs uzskatāms par minimālo, liek bažīgi raudzīties uz to, vai nākotnē jau tā grūti atrodamie darba darītāji nekļūs vēl mazāk, jo Raimunds uzskata, pret darāmo darbu atalgojums ir neadekvāts.
Sociālajiem dienestiem arī ar to ir problēmas, ka viņi bieži nevar cilvēkiem atrast asistentus. Tīpaši, ja tas asistents jāmeklē no malas, protams, tas ir labāk nekā tagad būtu tāda likme, bet es uzskatu, ka varētu pat vēl vairāk tā likme būt, lai tas būtu konkurētspējīgi daudz maz, ja, nu, piemēram, pat tirdzniecībā vai kaut kādos tādos maskvalificētos darbos. Arī ir no likmes 4,30, 4,50, tas ir nereiķinot. Šeit 4,50 ir arī ieskaitot vēl iekšā darba devēju sociālo to tur nodokli.
Šobrīd skaidrība ir vien par to, ka asistentu atalgojums būs jāceļ līdz minimālajiem slieksnim, taču par šī brīža minimālās algas un asistentu atalgojuma proporcijas uzturēšanu darbinieki ir neziņā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.